Hej alle sammen. Hvor er det dejligt at tilbede sammen med jer. Mit navn er Rasmus, som sagt, og jeg er bibellærer på Maja Højskole. Og skriver en PhD i noget teologi omkring at prædike og noget forskelligt om ateister og kristne. Og så er jeg her i kirken også en af de frivillige, der er med til at lave alfakursus. Ja, det er mega fedt. Så vi er et godt hold her. Jeg kan se, at vores Thea og Josias og min kone Pernille er også et eller andet sted. Og alfakursus er sådan et fantastisk koncept, der er et grundlæggende kursus i kristendommen, hvor man kan komme og lære og høre om alle de basale elementer i kristendommen. Og i går havde vi et højdepunkt, fordi at det her kursus lægger op til, at man har en weekend, hvor man mødes og særligt lægger vægt på Helligånden. Og hvor at der er plads til, at man kan blive mødt af Guds ånd, fyldt med Guds ånd, som vi taler om, blive døbt med Guds ånd, og simpelthen opleve noget særligt af Gud, og hvilke gaver han har til os hver især, fik vi talt om og bedt over hinanden, og det var bare fantastisk. Altså, vi bad og profiterede over hver enkelt, og der blev trillet nogle tårer, og der skete nogle fantastiske ting, og det er bare så godt at være en del af den rejse der med folk. Så det er fantastisk, yes! Så det er helt sikkert ikke sidste gang, at vi holder alfakursus. Det fortsætter lige nogle måneder endnu, og det skal vi da gøre igen. Og til en anden gang, så endelig sende folk den vej til alfakursus. Det er fantastisk at se mennesker møde Gud og vokse med Gud. Vi har gang i den her mega spændende serie, der hedder Af alle steder, hvor vi ser på nogle personer, nogle helte i Bibelen, der gør nogle ting, der bliver nogle ting, som man ikke lige havde set komme. Noget, der var uventet. Noget, hvor man tænkte, what? Hvordan blev de det her? Af alle steder, så kommer der en herfra, der gør sådan her. Og grunden til, at vi gør det her i kirken, det er fordi, at vi tror på, at Gud kan bruge hver enkelt af os. Uanset hvilke steder vi kommer fra. Af alle steder, der er du kaldet, der er du set, og der vil Gud bruge dig. Og det er det, vi skal se ud fra de her fantastiske fortællinger. Og i dag er det en konge, som kommer fra en kontekst, hvor man tænkte, at det nok ikke ville gå super godt. Og det er nemlig kong Josias i Gamle Testamente, hvor vi lige om lidt skal dykke ned i en tekst i anden kongebog. Men før vi gør det, så lad mig bare lige starte et andet sted. Fordi det kan være mega svært, det der med at lade være med at følge med strømmen. Det med at have en hel masse andre, der bare gør noget. Og det kan være, at du egentlig tænker lidt noget andet. Du tænker, det er egentlig ikke det, jeg oplever fred i, eller det jeg selv vil, men det gør alle andre vel, så er jeg vel bare nødt til at følge med strømmen, for ikke at stikke ud, for ikke at de andre synes, jeg er mærkelig, eller et eller andet. Kender du det? Det kender jeg i hvert fald selv til, hvis jeg skal være ærlig. Og man kan bruge det her billede med, at du kan enten være en vandmand eller en delfin. Hvor en vandmand er jo sådan den, der bare netop følger med strømmen. Man ser vandmanden for sig, den blæver afsted. Der er ikke mange tanker, vel? Den blæver. Nå, nu blæver vi den her vej. Okay, så er det den her vej, ikke? Det er noget med, en vandmand er sådan noget 98% vand, eller ikke? Der er ikke sådan mega meget, men man er bare med strømmen. Og helt ærligt, hvem gider at være en vandmand? Du kunne også være en delfin. En, der meget mere selv bestemmer din retning, og som er mere ligeglad med, hvilke veje strømmene går. Og hvor du bare ved, jeg skal den vej, jeg skal derover. Så den vej svømmer jeg, uanset hvad. Så det er udfordringen, jeg vil prøve at stille frem til os i dag. Er du en vandmand eller en delfin? Og jeg kender det bare selv. Altså, hvor ofte jeg bare selv er en vandmand, helt ærligt. Hvor jeg også bare er et menneske, der bare følger med strømmen. Hvis der er folk, der bagtaler nogen andre i en sammenhæng, ikke? Det kan være på din arbejdsplads, eller hvad det er. Og du egentlig mærker, at jeg burde ikke tale med om det her. Men du følger med, i stedet for at sige stop. Det kan være, presset også måske kan være lidt mere indirekte nogle gange. Det kan også være direkte. Det kan være, hvis der er nogle gymnasieelever her, at du kunne opleve og føler presset til at drikke, eller måske endda tage stoffer, og du egentlig ikke har lyst til det. Men man gør det alligevel, fordi der er så meget pres og gruppepres omkring det. Så hvad med dig? Hvornår følger du med strømmen? Hvornår giver du bare efter, hvor du i virkeligheden burde stå fast, virkeligheden svømme din egen vej i stedet? Er det blandt dine kolleger, blandt dine venner, familiemedlemmer? Bliver du påvirket i en retning, som du egentlig ikke ønsker? Og hvis du er kristen, hvad så med din tro? Kan du stå fast på den, du er, og det, du tror på, selv i sammenhængen, hvor der ikke er særlig meget opbakning til troen? Hvor du stikker ud som kristen? Hvor det har en pris, at du faktisk tror på Gud? Er du klar på det? Det kan godt være, det har en pris, og det har det jo særligt i Danmark nogle gange, hvor vi stikker ud, og hvor der også kan være oplevelser af, at folk nogle gange også kan gøre nar af det. Hvis man virkelig er der sådan meget kristen, ikke? Og man kan stikke ud. Hvad skal vi så gøre? Hvad skal vi gøre i det her? Hvordan finder vi ryggrad? Hvordan er vi en delfin? Hvordan finder vi styrken til at gå imod strømmen og gøre det, der er det gode, selv når vi oplever pres, der går en anden vej? Det finder vi svar på i Bibelen i dag. I den her mega spændende fortælling om den her konge Josias. Så nu skal vi prøve ligesom at spejle vores eget liv i den her persons liv. Ikke et perfekt liv, men alligevel et stort forbillede. Kong Josias fra Gamle Testamente, han havde en stor forvandling. Og det er det, vi skal se på i dag, hvor jeg også vil opmuntre os til også at ture, træde ud i det der og ture og blive forvandlet af Gud, og han har for os. Han gik selv fra at være en vandmand til en delfin, kunne man sige. Ja, inden vi sådan lige begynder at læse sammen, så bare lige lidt kontekst til, hvad det er, vi skal læse her. Det her det er omkring 640 år før Kristus, hvor at det er i Guds land, Israel. Og på det tidspunkt er det et land med kæmpe politisk kaos. Folk søger bare glæde i det, der nu er. Og der er det, vi kunne kalde for falske guder overalt. Helt konkret falske guder. Hvor de lavede guder af træ og alt muligt, og tilbad dem og gav gaver til dem og alt muligt. Afguder kalder man det også, fordi du kommer på afveje med de guder. Og her kunne vi jo spejle os selv og sige, er der måske også nogle falske guder i mit liv? Altså, det der betyder allermest i dit liv, det der driver dig i dit liv, det er nok i virkeligheden det, der er din Gud. Så selvom du nogle gange kunne sige, at den kristne Gud er din Gud, så kunne du i praksis alligevel godt leve et liv nogle gange, hvor du har noget andet som din rigtige Gud. Noget andet, der driver dig. Hvad kan du have af afguder i dit liv? Det er den kontekst, som vi er i her. Og hvis vi lige spoler lidt tilbage til omkring år 1000 før Kristus, der var der den her meget kendte konge, der hedder Kong David. Ham er der flere af jer, der må have hørt om. Og her er der et løfte, der bliver givet fra Gud, at Kong Davids sønner, hans slægt, vil for altid sidde på tronen. Og det er altså den her slægt, at kong Josias kommer fra. Men der har været hundredvis af år med kaos, efter at kong David har været konge. Der har været masser af dårlige konger. Og der har været masser af de her afguder, de her falske guder. Der har været en, der hedder Asherah, som er sådan en falsk gud. Der er en sex- og frugtbarhedsgud. Blandt andet er der også en gud, der hedder Baal, som er sådan en høstgud. Og så er der den her frygtelig, frygtelig gud, der hedder Molek. Og som I kan se lige i baggrunden på det her billede her, så er der en, der giver et barn til den her statue af en gud. Og det er en statue af Molek. Og det er fordi, man havde den praksis, at man ofrede sine egne børn til de her guder. Helt, helt forfærdeligt. Man havde en idé om, at hvis man gør det, så går man virkelig hele vejen, og så vil den her gud virkelig velsigne os med høsten, eller hvad det nu er, at man vil sejre i den krig, man er i, eller whatever. Og det er jo helt, helt grotesk. Helt forfærdeligt. Josias' farfar, han hedder kong Manasse, han havde afgudsaldre over alt. Han opmunder til det. Yes, lad os bare tilbe alle de der falske guder. Let's go. Selv i Guds eget tempel, den sande Guds tempel, der havde man opsat sådan nogle statuer for de falske guder. Og her blev der ofret en søn, også til den her afgud. Også Josias' far, kong Amon, han gjorde som sin far. Så han fortsatte bare den her vej. Der var masser af det her afgudsdyrkeri. Så sker der det, at ham her kong Amon, altså Josias' far, han blev slået ihjel af en oprørsgruppe i sit eget palads. Det er storbønderne, der slår oprørerne ihjel efterfølgende, og så får det ligesom indsat kong Davids slægt igen med kong Josias, som på det her tidspunkt er 8 år gammel. Virkelig en lille knægt. Og jeg ved ikke, hvad jeg er. Hvis jeg var blevet konge som sådan 8-årig, altså, så havde jeg ikke nok gjort det som lov, at man skulle spille PlayStation eller et eller andet. Altså, jeg synes, det er sådan rimelig tidligt, ikke, at han skal det. Så ja, noget af et ansvar. Han har nok fået lidt hjælp, forestiller jeg mig i starten. Og allerede her kan vi begynde at se det her med af alle steder. Tænk, at Josias skulle komme fra det her. Han skulle komme fra sådan en forfærdelig historie, hvor man har haft en far, en farfar, der bare har gjort helt forfærdelige ting. Jeg har været opmuntret til, at man offrer sine børn til falske guder og alt det der. Og så kommer han ind i det her, er bare et lille barn. Og hvad skal han gøre? Det er situationen, Josias han finder sig selv i. Og så kan vi igen overveje, Er det noget, vi kan genkende i vores situation, at der også i vores liv kan være modstand og måske også andre guder, men hvor vi er kaldet til noget andet, uanset hvilket sted du kommer fra, af alle steder. Så hvad skal vi gøre i vores verden i dag? I vores verden, der kan det måske mere være sådan noget som penge, eller karriere, der bliver afguder, eller magelighed og hygge og Netflix og alt det der luksus og masser af sommerhuse og ferier, og det er det, man lever efter, men det gør aldrig en lykkelig, men det bliver en skud i ens liv. Ikke, at det er forkert at nyde livet og de gaver, Gud giver os, men jeg håber, I kan følge mig, at der er nogle ting, der kommer til at betyde så meget for en, at det tager overhånd i ens liv. Hvad er det i dit liv, der kan være Gud? Okay, er klar til, vi skal læse den her tekst sammen? Nu skal vi høre historien fra kong Josias. Vi starter her fra 1. Kongebog, kapitel 22. Vi læser fra den hverdagsdanske, for lige at gøre den her historie lidt mere forståelig i dag. Der står i vers 1, Josias, nogle oversættelser kalder ham Josia, det kan være din oversættelse siger det. Josias var 8 år gammel, da han blev konge. Og han regerede i Jerusalem i 31 år. Det vil sige, at han døde som omkring 39-årig. Det er rimelig ungt, og det vender vi tilbage til. Så står der, hans mor hed Jedida, og var datter af Adaja fra byen Botskat. Jeg forestiller mig, at hende her, Jedida, hun har haft rimelig meget at sige, mens at Josias han har været barn. Så hun har måske været sådan en, i praksis den, der regerede. Så står der vers 2. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, og fulgte i sin forfar Davids spor, som var en god konge. Der er altid sådan en, når der bliver fortalt om de her konger, så starter der altid med sådan en sætning her, hvor man lige sådan evaluerer dem. Og det er evalueringen over Josias' liv. Han var en god konge. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Det er fantastisk. Hvem vil ikke gerne have, at der blev sagt det om en selv? Og så er det ligesom spoilet, før I får resten af historien. Men hvordan gjorde han så det? Lad os læse sammen vers 3 her. I sit 18. regeringsår, det vil sige, at han er omkring 25-26 år. Er der nogen, der er i den alder på det tidspunkt? Okay, yes. Så det vil svare til jer. Forestil jer det. Der hvor I er i jeres liv lige nu. En 25-26-årig konge, der står i sit 18. regeringsår, sendte kong Josias statssekretæren Shafan, som var søn af Atsalia og sønnesøn af Meshulam. Det er nogle friske navne her, ikke også? Jeg kender en. Jeg har en ven, der bare elsker sådan noget der, når der er masser af de der navne, fordi som han siger, det er jo et tegn på, at Bibelen er en historisk kilde. At det faktisk er troværdigt, det vi læser. Så det skal I bare se det som, når vi læser det. Godt. Okay, så dem sendte Josias afsted til templet med følgende besked til ypperstepræsten Hilkia. Så det er ligesom the boss i templet. Det er ham, der bestemmer der. Ypperste præsten. Så der kommer den her gruppe over til bossen i Guds tempel. Og husk, på det tidspunkt er der stadig masser af falske guder i hele landet. Og Gud, den sande Gud, den Gud, vi tror på her, han var bare en blandt mange guder. Okay, så siger det til ypperste præsten. Tag de penge, som folket giver til præsterne, når de ankommer til Herrens hus. Det her, det er nogle frivillige gaver, der bliver givet af folk til Guds hus. Der har helt sikkert stadig været nogle folk, der elskede Gud, der var trofaste mod ham, selv midt i den her crazy tid. Og det er ligesom, at vi giver gaver til kirken i dag, ikke? Ligesom vi har gjort lige her før. Og hvad skal han så gøre med de penge? Skal han bruge dem til at bygge flere falske guder, flere statuer af andre guder i templet, og lade templet forfalde? Nej, der står vers 5. Og giv pengene til dem, der fører tilsyn med tempelbygningerne, så de kan købe tømmer og sten og ansætte tømrere, bygningshåndværkere og murere, der kan restaurere templet. Nu er det på tide, at det her hus det bliver genopbygget. At tilbedelsen af Gud kommer mere på plads igen. Der er et eller andet Josias der allerede er i ham, der allerede virker i ham. Så de skal til at give deres tempel et ansigtsløft. Kender I det ord? Det er noget af det, vi gør her i kirken for tiden, hvor vi har gjort det rigtig flot og udbygget det her og samlet penge ind til det. Det er lidt af det samme her, ikke? Okay, vi er nødt til at genopbygge det her hus helt fysisk, den her bygning. Og det gør Josias, og det er fedt nok. Men der er stadig masser af afguder. Nok stadigvæk også en afgud i selve templet, som han ikke har gjort noget ved. På en eller anden måde er det som om Josias på det tidspunkt er sådan lidt halvhjertet. Det er fedt nok, det han gør. Han vil gerne noget af Gud, og alligevel så gør han ikke noget ved alle de falske guder. Han siger bare, det er fint nok. Vi har bare lidt af det hele. Og det kan vi måske også kende til nogle gange. Vi også kan være lidt halvhjertet i vores liv. Og at Gud bare bliver én ting blandt alle mulige andre ting i vores liv. I stedet for, han bliver den øverste ting. Så faktisk kan have konsekvens for alt andet i vores liv. Og endda fjerne nogle andre ting i vores liv nogle gange, når det er dårligt. Og vi kunne leve sådan lidt som kulturkristne, som vi kalder det i Danmark. Hvor det bare er én ting blandt alle mulige andre ting. Men Gud kalder os til så meget mere. Ja, så lad os læse videre her i vers 7. I behøver ikke at bede dem, fortsætter Josias med at give det her budskab. I behøver ikke bede dem om at aflægge regnskab for, hvordan de administrerer pengene. Det kan også tage lang tid med sådan noget regnskab. Tag meget krudt. For jeg har fuld tillid til dem. De er alle pålidelige mænd. Så det er alligevel sådan, han vil bare gerne, nu skal det bare køre. For det der til at køre, så der er et eller andet i hans hjerte allerede, der vil noget mere. Hvorfor går han så ikke hele vejen, kunne man spørge. Han siger i hvert fald, tag den her kæmpe pus penge, få bygningen til at shine igen. Og det må man jo klappe sin hænder over. Men kom så, Josias, der er mere. Vers 8. En dag gik ypperstepræsten Hilkia til statssekretæren. Så det svarer til sådan en minister. Det kunne være kirkeministeren i dag, okay? Så biskoppen går til kirkeministeren. Shafan og sagde til ham, jeg har fundet lovbogen i Herrens hus. Han overlod bogrullen. Det var ikke bøger på den her måde, som vi har det i dag. Det var en rulle. I ser det for jer ikke også, hvordan man ruller det ud. Han overlod bogrullen til Shafan, som begyndte at læse i den. Hvad er lovbogen? Lovbogen er begyndelsen af Bibelen, som vi også har i vores Bibel. Nok de første 5 bøger i Bibelen. Det vi kalder Mosebøgerne. Og det er så vildt det her, at det har de ikke rigtig brugt i lang tid. Guds ord har ikke fyldt særlig meget i landet i lang tid. Det er måske også lidt noget, vi kunne se i vores land i Danmark i dag. Er det ikke det? Guds ord fylder ikke meget i vores land i dag. Der er alt muligt andet, der fylder. Følg dit hjerte eller alle mulige andre tanker. Nej, men hvad med Guds ord? Hvad med Guds ord? Lad os læse videre her. Vers 9. Shafan gik derefter til kongen og aflagde rapport. De penge, der er blevet indsamlet i templet, har vi udbetalt til opsynsmændene, som aflønner dem, der arbejder på restaureringen af templet. Check. Altså, med andre ord, vi har gjort, som du sagde. Vi er ved at fikse huset. Vers 10. Derefter tilføjede han. Præsten Hilkia gav mig denne bog. Så gav han sig til at læse op for kongen. Og de af jer, der kender begyndelsen af Bibelen, ved, at det involverer skabelsen af verden, som Gud skaber. Historierne om karakterer som Abraham, Isak, Jakob, Moses, folket, der bliver sat fri af Egypten. Alle de her fantastiske fortællinger. Og alle Guds ord igennem det hele om ikke at tilbede andre guder. Det hører han på her, kongen. Og hvad tænker han så? Vers 11. Da kongen hørte, hvad der stod i bogen, blev han så fortvivlet, at han rev en flænge i sit tøj. Skal jeg illustrere? Nej. Det skal nok lade være, bare rolig. Det var noget, man gjorde på det her tidspunkt. Når man virkelig var i sorg, så kaster man ofte aske i hovedet på sig selv og ødelægger sit tøj for at illustrere, at man er helt ødelagt over det her. Det er helt forfærdeligt. Så han ødelagde sit tøj. Det her, det er alvor for Josias. Han bliver grebet af det her med det samme, og der sker en forvandling i ham. Han ser, at vi er på afveje. Det går op for ham, hvad i alverden har vi gang i. Vi tilbærer, ja, lidt Gud, men ikke rigtigt, fordi vi har også alt det andet. Hvad har vi gang i? Vers 12. Øjeblikkeligt tilkaldte han Hilkia og nogle flere af sine embedsmænd. Det drejede sig om hans personlige tjener, Asaja, Shafans søn, Ahikam og Mikas søn, Abhor. Så her kommer hans gang, ikke? Hans gutter. Okay, gutter, jeg har brug for hjælp. Hvad i verden skal vi gøre? Kom, jeg skal snakke med jer. Hvad skal vi gøre? Så siger han, gå hen og rådspørg Herren. Det navn, man bruger om Gud. Ham, der er Herren. Ham, der er herre over alt i virkeligheden. Som han har hørt det her ord blive sagt i det, han har læst i Bibelen. Herren. Okay, gå hen. Vi skal høre noget fra Gud nu. Hvad skal vi gøre? Og det er så igennem en profet. En, der hører fra Gud. Har en særlig gave til at høre fra Gud. Det tror vi på, at der er nogen, der har. Så gå hen og rådspørg Herren på mine og folkets vegne om indholdet af denne lovbog, sagde han. Han fortsætter, Herren er uden tvivl vred på os, er det gået op for ham. For vores forfædre har ikke handlet efter forskrifterne i denne bog. Altså i generation efter generation har vi ikke gjort det her, som Gud har sagt. Hvor har Guds ord været? Hvor har Bibelen været? Hvad laver vi? De har gjort det modsatte. Okay, vers 14. Derpå gik ypperstepræsten og de fire embedsmænd, the gang, hen til Jerusalems nye bydel. Så det vil være havnefronten eller et eller andet, hvad ved jeg. Den nye bydel, man går ned til, ikke? Hvor profeten Hulda, ikke hulkende Hulda fra Harry Potter, men bare Hulda, profetinden her, hun boede sammen med sin mand Shalom, en søn af Tikva, som var søn af Harhas. Shalom havde ansvar for præstedragterne. For rigtig mange lækre detaljer her, var. Min ven, han ville elske det her. Så de kommer altså til hulkende Hulda, ikke? Og de spørger hende om den her lovbog. Og spørger, hvad skal vi gøre? Og så sker det her. Vers 15. Hulda sagde til dem, Herren Israels Gud siger, sig til den mand, som sendte jer. Altså det er kongen. Til kong Josias. At jeg, Herren, vil straffe dette sted. Og dets indbyggere. I overensstemmelse med den bog, Judas konge nu har læst. Altså Gud siger, jeg har fortalt jer for længst, hvad konsekvensen er. Og der er nogle konsekvenser, der følger med. Og det vil komme. Det oplever I allerede nu, hvordan at der er mistrivsel i landet osv. Vers 17. For de har forkastet mig til fordel for andre guder. De har ofret røgelse til afguderne og provokeret mig med alle deres afgudsbilleder. Jeg må straffe dem, og straffet står ikke til at ændre. Det kan vi ikke så godt lide det her, når vi læser det i vores kultur, at Gud er en straffende Gud. Vi kan bedst lide at tænke på Guds anden side, som er, at han også er kærlig, tålmodig og mild. Og det er han også. Men han er begge dele. Han er både en kærlig Gud og en retfærdig Gud. Og det er en god ting. Og det skal vi nogle gange lige huske, os danskere. Det er en god ting, at Gud er retfærdig. Hvorfor? Fordi det betyder, at han gør op med ondskab. At han siger, nej, ondskaben skal ikke fortsætte. Der skal ikke blive ved med at blive misbrugt mennesker og gøres... alt det forkerte. Det skal stoppes. Det er Guds hjerte, og det er derfor, han er retfærdig. Det ville være uretfærdigt, hvis han ikke gjorde det. Okay, vers 18. Men... Der er et men. Gud, han er retfærdig. Men? Men hvad? Men til kongen, som sendte jer for at rådspørge Herren, skal I overbringe følgende personlige budskab. Så der kommer lige sådan en personlig messengerbesked her fra Gud til Josias. Ikke? Den straf, som du lige har hørt om, står fast. Det er rimelig ærgerligt. Men fordi du var fortvivlet over, hvad der er sket, og ydmygede dig for mig, da du hørte om mine advarsler, om den forbandelse og ødelæggelse, der skal ramme landet. Og han fortsætter, og fordi du flængede dit tøj og græd for mit ansigt, så vil jeg bønhøre dig. Jeg hører dig, Josias, og jeg vil tilgive dig. Og det er Guds hjerte. Og skulle resten af landet have valgt at gøre det samme personligt, så vil han også bønhøre dem. Gud tilgiver altid. Og han går altid en ekstra mil. Han vil altid give en ekstra chance. Det er Guds hjerte. Han elsker os, og han tilgiver os. Fordi Josias, han kom til Gud, han blev forvandlet simpelthen af Guds ord. Af Guds ånd, tror jeg på. Som jeg talte med mit gode alfahold om i går. At Guds ånd netop forvandler os, netop giver os tro. Det er det, vi tror på. At Gud virker i os. Fordi han omvendte sig, så vil Gud tilgive. Okay, I holder godt ud her. Nu kommer det sidste vers. Er I med? Yes, vers 20. Jeg vil udskyde dommens time over Jerusalem, så byen ikke bliver ødelagt i din levetid. Og jeg er overbevist om, at skulle det have fortsat, skulle der være kommet konger efterfølgende, som også havde været gode konger, der har gjort det gode, ligesom Josias, så havde Gud også tilgivet dem. Men vi kan læse videre i historien, og det må I selv gå ind og gøre, om hvordan der kommer kommende konger, der fortsat gør oprør mod Gud, og derfor kommer der en straf for dem. Men han siger, du skal få lov at dø i fred, og blive skånet for at være vidne til den katastrofe, jeg sender over dette sted. Med det budskab vendte de tilbage til kongen. Er det ikke for vildt? Josias stopper straffen. Josias bringer fred til landet. Og senere, når der kommer meget mere oprør igen, og de ofrer deres børn, og alt er forfærdeligt, så stopper Gud det. Han sender en hær til landet, og det er en historie for sig, I må læse. Men i den her tid, der kommer der fred. Fordi Josias bare vil Gud. Han omvender sig til Gud. Han vil det gode. Det går op for ham. Det er forfærdeligt, vi offrer vores børn. Det er forfærdeligt, vi gør alt det her. For vores umiddelbare tilfredsstillelse. Nej, der er mere i livet. Vi må leve anderledes. Han var blevet forvandlet. Han var blevet en delfin. Og ikke bare en vandmand. Han var blevet en, der gik imod strømmen. Fordi han vidste, hvad der var rigtigt at gøre. Han vidste, at det var det værd. Og det er altid det værd. At gå Guds vej, det er det, vi tror på som kristne. Og der kom fred i landet midt i det her kaos, fordi han omvendte sig. Både for ham selv og for andre omkring ham. Efter det her, jeg vil ønske, at vi bare kunne fortsætte, hvis vi nu havde en halvanden times bibelteam her, så kunne vi fortsætte med at læse sammen, men jeg er nødt til at stoppe her og lige fortælle jer lidt af resten af historien, og så må I selv gå hjem og læse detaljerne. Det, der sker, er, at Josias, han fjerner alle de her falske guder, både i templet og i landet. Han siger, nu er det nok. Han laver sådan en hel kampagne, sådan en hel bevægelse i landet, hvor at de skal fjerne alle de falske guder, og hvor han siger til hele folket, vi er nødt til at vende om til Gud. Vi er nødt til at vende vores hjerter mod ham og vores liv og vores praksis. Så er der også sådan en vild historie om, at det faktisk var profeteret, at den her kong Josias skulle komme. Det kan jeg også læse om, at der var en, der havde haft en profeti om det. Og han skulle netop gøre alt det gode. Og det opfylder han. Så gå seriøst hjem og læs det her. Det er en ret vild historie efterfølgende. Josias, han er helhjertet for Gud nu. Og så gør han det, at han samler alle dem, der kan fra landet, til en weekendkonference, som vi skal holde her i september, Silas, yes. Det er en påskesamling, han holder, som de ikke har gjort i, hvor lang tid er det? Næsten 500 år. Og det er de ellers kaldet til, at de skal fejre Gud, komme til det, der er en påskefejring i påsken, og mindes det, som Gud har gjort, at han satte folket fri tidligere. Og det er det, de gjort i så lang tid. Men nu skal de gøre det. Og det samler han folk til den her konference, kunne man kalde det. Sådan at han får en hel masse folk til at omvende sig til Gud. Og nogle gange, så, da jeg boede i Midtbyen, så gik jeg rundt nogle gange på kirkegården. Der er en af kirkegården, der er inde i Midtbyen, hvor at jeg så på nogle af gravstenene. Så gik jeg der og bad mine bønner. Og på nogle af de gravstene, der stod der sådan nogle forskellige budskaber om. Der var for eksempel en, der havde ofret sit liv for Danmark. En, der havde kæmpet i 2. verdenskrig. Og vi kan jo spørge, hvad kommer der til at stå på vores gravsten til sidst? Hvad kommer der til at stå på din gravsten, hvis der skulle være sådan et budskab der? Det, der står på Josias' gravsten, hvis vi lige prøver at springe et par kapitler frem her til kapitel 23 og vers 25, det aller sidste her, det er, aldrig tidligere har der været en konge, der så radikalt omvendte sig til Herren, og med ildhu, ikke, man ser branden for sig, adlød de love, som Moses fik fra Herren, og aldrig senere fremstod der en konge, hvis lydighed kunne måle sig med hans. Det gad man godt have stående på sin gravsten, hva'? At man bare var i ildhu med begejstring, radikal for Jesus. Og det her, det er den udfordring, jeg tror Gud han har til os i dag. Er vi klar på det her? Vil vi radikalt, altså hele vejen, det hele, radikalt kommer af radise, af rod, ordet, at det går helt ned i roden. Er du klar på med alt, hvad du er, helt ned i roden, og omvender til Gud, at det er alt. Det er ikke bare noget af dit liv. Det er ikke halvhjertet. Det er ikke kulturkristen. Det er rigtig kristen. Det er hengivet. Det er alt til Jesus. Det er all in. Er du klar til det? Er du forvandlet, ligesom Josias oplevede at blive forvandlet? Det tror vi på, at Gud kan gøre. Og helt ærligt, det her, det tror jeg er udfordrende for mange af os, der bare tænker, ja, jeg ved ikke helt. Altså, på en eller anden måde vil jeg ønske. Og hvis det er dig, så kom med det der til Gud. Kom med den der lille tro til Gud. Der står det her fantastiske om Jesus, og som en profeti om ham, om Jesus, at han er, sådan en, der ikke slukker et lille lys. Og hvis du er et bøjet siv, der ikke har det så godt, der er ved at knække over, så brækker han det ikke, står der. Altså, hvis du har en lille tro, et lille lys, så kommer han ikke og siger, det er ikke noget værd, det slukker jeg. Det gør han ikke. Han ser din lille tro, glæder sig over den, vil møde dig i den, og vil opflamme den. Vil give dig meget mere tro og vil hjælpe dig. Så hvis du kommer med det til Gud, så vil han møde dig i det. Det er overbevist om. Josias, han kom med sit lille, det han havde, ikke også? Og det var ikke helhjertet. Og han lytter rent faktisk til Guds ord. Han læser rent faktisk fra Bibelen, i stedet for bare at fejde af vejen. Og han omvender sig. Han bliver forvandlet af Gud, og det kan du også opleve. Og du kan give dig helt hen til ham, ligesom Josias gjorde. Uanset hvilket sted du skulle komme fra. Josias blev forvandlet, og det kan du også. Du kan også blive en delfin. Du kan også gå imod strømmen, selvom der er andre, der presser dig i en anden retning. Altså ved du, hvad der er det gode at gøre. Og du vil stå op for de svage, uanset hvad andre gør. Du vil stå op for sandheden, uanset hvad andre gør. Du vil stå op for Gud, uanset hvad andre gør. Du vil være en delfin, der selv svømmer mod strømmen. Du vil fjerne falske guder i dit liv, når du kan se, der er dårlige ting, der kommer til at fylde for meget. Du vil give Gud tid i dit liv. At han ikke bare får lunserne hister her, når du lige har lidt, men du vil faktisk også begynde at bruge tid på at bede og læse i Bibelen. Ikke for, at du skal være en god nok kristen, men fordi han er vidunderlig. Og du har lyst til at bruge tid med ham. Det var også det, der forvandlede Josias, at han brugte tid på rent faktisk at lytte til Guds ord. Og det vil forvandle dig. Fuldstændig. Kristendom er ikke, at du skal være stærk nok. Kristendom er, at når du ikke er stærk nok, så er Gud stærk nok. Og når du ikke kan andet end bare falde sammen, så kan du falde sammen på ham. Og det tror jeg var det, Josias gjorde. Han faldt sammen. Han kunne ikke. Hvad skal jeg gøre? Bed om hjælp. Læs Bibelen. Fald sammen hos Gud. Han vil gribe dig. Der er ingen af os, der er gode nok. Og faktisk kan man læse videre også om kong Josias, inden den her gravstensætning, der kom her, om hvordan han faktisk også fejlede efterfølgende. Han gik i en krig, hvor Gud ellers tydeligt havde sagt, at han skulle ikke gå ind i den krig. Og han ender med at dø i den her krig. Og det er derfor, han dør så ung som 39-årig. Og det er jo ærgerligt. Men han er stadig et forbillede. Han er et menneskeligt forbillede. Der er ingen mennesker, der er fuldkomne. Heller ikke dig, heller ikke mig. Og der skal vi ikke lægge for meget pres på hinanden. Men der skal vi vide, at der er en, der er fuldkommen. Og hans navn er Jesus. Og han er den perfekte konge. Han er den, der altid har været profeteret om, der skulle komme fra Davids slægt og være den perfekte konge, som leder folket, som ved, hvad der er det bedste for folket, der gør det rette, der gør det gode. Jesus, han er den, som Josias peger på, når han vælger de gode ting, og som valgte at gøre det helt rigtige. Jesus er den perfekte konge. Josias var ikke perfekt, men det var Jesus. Josias, han var en god konge, der elskede sit folk. Han gjorde alt det bedste for dem, han kunne, særligt efter han var blevet forvandlet her. Jesus elsker sit folk så meget, at han valgte at give sit liv for dem, for at vi kunne få evigt liv. Josias, han elskede Bibelen. Han fik læst den højt. Også for folket efterfølgende, kan man læse. Og Jesus elskede Bibelen. Han citerede Bibelen igen og igen, for eksempel da djævlen fristede ham i ørkenen. Josias, han stoppede straffen, så længe han levede. Men Jesus stopper straffen for os i al evighed. Amen. Josias, han fjernede ondskaben og afguderne fra landet, men Jesus har vundet over al ondskab i hele verden. Og snart, venner, kommer han igen og vil fjerne ondskaben for godt. Der er ingen som Jesus. Det er derfor, vi elsker ham. Han er den perfekte konge. Så det her er en udfordring til os. Lad os give os helt hen til ham, ligesom Josias gjorde. Og nu skal vi svare ham i bøn, og jeg håber, I er med. Jeg håber, I er klar. Lad os gå all in for ham. Lad os bede sammen. Jesus, vi vil dig. Jesus, vi takker dig for alt, det du giver os. Tak, at du er den perfekte konge. Tak, at du, Jesus, du elsker os bare så meget. Og tak, at du er den, der kan gøre op med alt det onde. Du er den, der kan fjerne ondskab. Og det beder vi for, at du må gøre i vores liv. Og vi beder dig bare at tilgive os, Jesus, når vi er halvhjertet. Tilgive os, når vi bare bliver kulturkristne, der vil have en lille smule af dig og en lille smule af alt muligt andet, også dårlige ting. Tilgive os, Jesus. Vi vil overgive os dig og sige, okay, du er det hele værd. Du skal være nummer 1 i vores liv. Kom og tag tronen i vores liv. Kom og tag pladsen i vores liv. Kom og være kongen i vores liv, Jesus. Og det må gerne have en pris i vores liv. Det må gerne betyde, at vi skal fjerne nogle ting, der ikke er gode for os. Du er det hele værd, Jesus. Tak for den, du er. Tak, at du giver mening. Du giver liv. Du giver glæde. Du giver frihed fra alt det onde. Vi vil dig, Jesus. Ja. Så jeg beder for enkelt her i dag, der bliver udfordret det her budskab, mig selv inklusiv, at okay, det er det hele, du vil have. Hjælp os med at gøre det. Og vi vil komme til dig med vores lille flamme nu, Jesus. Vores lille tro, alt hvad vi har, alt hvad vi kan fremmønstre. Og sige, tag det, Jesus, og hjælp os, Jesus. Vi kan ikke selv. Vi er svage, og vi har brug for dig. Vi er ikke gode nok i os selv. Men tak, Jesus, for de gode budskaber i kristendommen, at vi er gode nok i dig. Tak for det, Jesus. Ja. Tak, Jesus.